No niin, hyvät kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan Antropodia, Suomen antropologisen seuran podcastia. Mun nimi on Jukka Jouhki ja mulla on tänään vieraana antropologi, Suomen Punaisen Ristin viestintäpäällikkö ja ennen kaikkea tämän jakson kannalta esikoiskirjailija Siru Aura. Tervetuloa, Siru.
Kiitokset, Jukka. Tosi kiva olla mukana tässä Antropodissa.
Kiva. Sulta on just ilmestynyt romaani, jonka nimi on Myötäjäiset, ja se käsittelee Intiaa, ja mikä meidän kannalta erityisen kiinnostavaa on se, että sen yhtenä päähahmona on antropologi Anu Suomesta, ja tämä kirja käsittelee muun muassa avioliittoa Intiassa. Mä ajattelin, että voisi olla ihan hauska niin kuin sukeltaa tähän kirjaan yhden sitaatin kautta, jonka mä poimin tuosta sun kirjan ihan alkusivuilta. Siinä tämä kirjan hahmo Taarini, intialainen nuori nainen, kertoo elämästään ja on ollut töissä siinä, alkanut rakentaa uraa ja sitten hän kirjoittaa: "Sitten onni pysähtyy, tulee kosinta." Miten sä, Siru, selittäisit tämän sitaatin? Miksi onni pysähtyy, kun tulee kosinta? Mitä se tarkoittaa tämän kirjan kannalta?
Kiitos, kun valitsit ton sitaatin. Oikeastaan se kertookin sitten tosi paljon tämän kirjan lähtökohdista. Niin yleensähän, kun kosinta tulee, niin sehän on se onnellinen tapahtuma, että se on onnellista Suomessa ja se on onnellista Intiassa, ja voisi sanoa, että se on erityisen onnellista Intiassa, koska siellä avioliitto on tosi tärkeä ja se on tosi tärkeä naisille. Mutta nyt tässä se sitten, entä sitten tässä tilanteessa, kun sitten se tarina kertoo, että se ei olekaan onni, niin mistä se sitten johtuu, että mitä siellä on taustalla? Ja sitten tämän kirjan kannalta sitten, että mitä siitä seuraa, eli mitä sitten tapahtuu sen Taarinin elämässä. Ja sitten tietenkin, kun ollaan Intiassa, niin se, mitä tapahtuu Taarinin elämässä, vaikuttaa paljon myös siihen, mitä Taarinin perheessä tapahtuu ja mitä Taarinin siskolle tapahtuu. Eli tästä sitten tapahtumat kulkemaan eteenpäin siinä kirjassa.
No, ennen kuin mennään tarkemmin tähän niin kuin avioliiton merkitykseen tämän kirjan kannalta, niin miten sä kuvailisit niin kuin avioliiton merkitystä Intiassa, vaikka verrattuna Suomeen? Että onks ne kovin erilaisia niin kuin instituutioita meillä ja heillä?
Joo, eli avioliitollahan on ihan niin kuin todellakin järkyttävän suuri merkitys siellä Intiassa, että tiedetään, että Intiassa on kastijärjestelmä, niin kyllähän siinä se on, tämä avioliitto, järjestetty avioliitto on siinä niin kuin se koko sen kuvion perusta. Ja mä vielä ehkä sitten palaisin tuohon sitaattiinkin, mistä äsken oli puhe, ja siitä, että sitten mua on, niin kuin kiinnostaa tässä kirjassa, ja sitten on kiinnostanut muutenkin sitten ne poikkeamat. Eli sitten kun asiat ei tapahdukaan sillä tavalla kuin normaalisti, että sitten kun se avioliitto ei olekaan onni, vaan se onkin onnittomuus, niin mitä sitten tapahtuu siinä perheessä ja mitä tapahtuu sitten niin kuin ihmisille silloin, kun asiat ei mene normaalilla tavalla. Mähän tein mun väitöskirjan aikoinaan intialaisesta avioerosta, ja silloinhan mä olin kuullut siitä, että ei Intiassa ole avioeroa, että mitä sä tulet sieltä lännestä tänne jostain, tänne avioeroa tutkimaan, että pysisit siellä, että teillähän on siitä niin paljon kokemusta, että Intiassahan ei erota. Ja sitten käytännössä kuitenkin sitä tapahtui, ja sitten nämä naiset, jotka oli eronnut, niin sitten niin järjestämään elämänsä ihan uudella tavalla sen avioeron jälkeen. Ja he sitten niin kuin oppivatkin, että se on kauhean kiinnostavaa sitten katsoa sitä, että mitä niin kuin tapahtuu, kun asiat ei mene normaalilla tavalla, että miten se järjestys tapahtuu ja mitä ne ihmiset sitten oppii ja miten ne siitä selviytyy. Ja sitten totta kai on myös niitä, jotka ei siitä aina niin hyvin niin kuin selviydykään.
Tässä romaanissa on voisi sanoa tietynlainen jännitystarinakin keskiössä. Ja me ei nyt tietenkään haluta spoilata, mutta mitä sä uskallat kertoa tästä kirjasta tai tämän kirjan juonesta?
No ehkä voisin tuosta avioliitosta jatkaa ainakin sitten semmoisilla turvallisilla vesillä ollaan, kun mä kerron sen kirjan otsikosta. Eli tosiaan, että sen kirjahan on myötäjäiset. Myötäjäiset siinä aiheena, eli siinä myötäjäistä on Intiassa kielletty lailla, mutta niitä kuitenkin annetaan paljon, tai se on niin kuin normaali osa sitä avioliittojärjestelmää. Eli sitten ne myötäjäiset tässä kirjassa tulee aika lailla keskiöön, että se vaikuttaa siihen, miten sen Taarinin avioliittokuviot alkaa järjestymään. Ja sitten siinä on myös sitten sille antropologi Anulle, eli sitten se Anu lähtee sitten Intiaan puolestaan tutkimaan myötäjäisiä, eli tutkimaan sitä, että onko se myönteiset kieltävä lainsäädäntö, onko se auttanut intialaisten naisten niin kuin asemaa ja sitä, miten se on vaikuttanut sitten avioliittoon. Ja sitten siinä on vielä kolmas päähenkilö, eli siellä on myös tämmöinen Ratanna, joka on tämmöisen naisjärjestössä sitten tämmöinen aktivisti siellä naisjärjestössä, ja hän sitten auttaa sekä Taarinia että Anua, ja on niin kuin heidän tarinoissaan tai tämän kirjan juonen kannalta sitten myös tämmöinen yksi keskeinen henkilö, niin sitten hän on sitten mukana sen naisjärjestön toiminnassa hyvin aktiivisesti, ja siellä näitä myötäjäisiä vastustetaan, että on mielenosoituksia, kaupungilla järjestetään myötäjäiset käytäntöjä vastaan, ja sitten hän niin kuin itse auttaa koko ajan naisia, jotka kohtaa avioliitossaan ongelmia. Että ainakin nyt tämä, niin kuin, että sillä tavalla tämä myötäjäiset siinä niin kuin pyörii aika lailla. Ja sitten siinä on myös sit se ajatus vähän tämmöinen niin kuin myötäistyksenä symbolina myös, että jokainen meistä, oli se sitten Intiassa tai oli se sitten Suomessa tai oli se missä vaan, niin tuo avioliittoon mukanaan jotain. Tuo jotain niin kuin itsestään, että tuo jotain itsestään ja tuo myös mukanaan ehkä salaisuuksia, tuo hyviä ja myös semmoisia asioita, mitkä on niin kuin ehkä pelkoja tai muita.
Kerro vielä noista myötäjäisistä Intiassa, että mikäs niissä niin ikävää, että ne on kielletty ihan lailla? Eikö se ole ihan kiva asia?
Joo. Totta. Eli sillä tavalla se nyt ei ole niin kiva asia, että se on tosi iso ongelma. Ongelma usein naisten perheille ja naisille se, että ne Intiassa se on nimenomaan sitten naisten perhe, joka ne myötäjäiset antaa, ja sen lisäksi yleensä järjestetään tosi hulppeet häät, että nekin kuuluu sen naisen perheen järjestettäväksi. Ja oli se sitten oikeastaan kyse mistä yhteiskuntaluokasta tahansa, niin suhteessa sen perheen tuloihin, niin kyllä ne myötäjäiset on tosi iso menoerä ja tosi, tosi paljon tuottaa ongelmia sitten perheille. Ja silloin monet, sanotaanko näin, että sitten on myös naisjärjestöissä ja Intiassa niin kuin tulkittu sitten, että myötäjäiset on myös todella niin kuin suuri vaikutus sillä, että naisten asema on niin huono kuin se Intiassa on, että moniin muihinkin ongelmiin. Eli Intiassa on esimerkiksi se, että siellä on naisia huomattavasti vähemmän kuin miehiä. Eli siellä on, mitä se oli, joku yli 60 miljoonaa naista vähemmän kuin miehiä, ja yksi syy siinä on sit myös tämmöisiä tyttölapsia aborttoidaan, ja tytöistä ei pidetä niin hyvää huolta, niin että yksi syy siihen olisi se, että koska niistä tulevat kustannukset perheelle. Mutta sitten toisaalta työ myös nähdään, että ei se nyt ole pelkästään se naisten asema myötäjäisiin liittyvä, että kyllähän siihen liittyy monet muutkin piirteet, mutta tämä on ainakin tämmöinen niin kuin yksi kauhean selkeä ilmentymä. Ja usein saattaa olla, että joudutaan ottamaan sitten velkaa sen takia, että saataisiin sitten myötäjäiset maksettua. Ja sitten onhan siinä sit myös, että myös tämmöisiä niin kuin lieveilmiöitä ja tosi niin kuin traagisia asioita liittyy myös niihin myötäjäisiin. Eli siellä puhutaan myötäjäismurhista, että näitä nuoria vaimoja, heitä niin kuin kiristetään, että saataisiin lisää myötäjäisiä, ja sitten on tämmöisiä tapahtuu sitten tämmöisiä keittiökuolemia, että heidät ihan siis murhataan, että on tämmöisiä, ja sitten on myös sitä, että tilanne äityy niin pahaksi, että he tekevät itsemurhan. Ja näitä tapahtuu niin kuin aika paljonkin. Sillä tavalla mä muistan, että mä jossain vaiheessa ajattelin, että kun mä olin tätä kirjaa kirjoittanut niin hirvittävän pitkän aikaa, ja siinähän on tosiaan, kun tämä on nyt yksi tämmöinen, mistä ne, mitä näitä myötäjäisiä vastaan, ne naisjärjestötkin taistelee, ja se on yksi tämmöinen niin kuin keskeinen niin kuin asia tässä kirjassa, niin sitten jossain vaiheessa ajattelin, että entäs jos mä onkin niin kuin loppunut vaikka esimerkiksi ne myötäjäismurhat, että sitten mä lähdin googlailemaan, että jostainkin vaikka, niin kuin, että tämähän nyt sijoittuu se vuoteen 2000, että silloin ainakin oli. No, eihän siinä mitään, että ihan samat luvut siellä yhä pyörii. Oliko se nyt sitten 7000 vuodessa?
Oliko tämä miten raskasta sulle kirjoittaa sitten? Sä oot tutkinut tätä aihetta väitöskirjassakin, tai se on ainakin tullut siellä sulla vastaan, ja sen lisäksi sä oot vielä sitten kirjoittanut tästä fiktiota, niin miten vaikeaa se oli sulle, vai oliko se jotenkin niin kuin helpottavaakin jopa?
Niin, no nämä on kauhean niin kuin vaikeita asioita, ja niin, sitten ehkäpä sanotaan näin, että siinä kun tein siellä silloin siihen mun väitöskirjaan tosi paljon näitä haastatteluja eronneiden naisten kanssa, niin sitten siellä niissä haastatteluissa tuli paljon esille niitä kaikkia ongelmia, mikä niillä niin kuin naisilla oli ja niiden siinä avioliitossa ja elämässä. Ja jollain tavalla sitten silloin, kun teki niitä haastatteluja siellä Intiassa, niin sitten kun on siinä niin kuin mukana ja pystyy heitä kuuntelemaan ja sitten pystyy myös joskus niin kuin auttamaan vaikka jonkun naisjärjestön pariin tai jotain muuta, niin sitten siellä se ei tuntunut niin kuin pahalta, mutta sitten kun tuli Suomeen, niin sitten alkoikin tulla jotenkin niitä muistikuvia sieltä ja alkoi tulla myös semmoisia niin kuin, vähän niin kuin ahdistavia fiiliksiä siihen, niihin kaikkiin juttuihin, mitä oli sitten niin kuin kohdannut siellä ja kokenut sitten niiden naisten kautta, kun sinä kovasti aina eläytyy siihen niin kuin heidän elämään ja eläytyy siihen, mitä niin kuin tekee ylipäätään. Niin sitten jollain lailla mä koin, että se, kun mä rupesin kirjoittaa sitten tämmöistä niin kuin fiktiota tästä aiheesta, niin se oli mulle myös semmoinen niin kuin tapa käsitellä sitä kaikkea, mitä mä oon kokenut. Että mä ajattelen, että mulle se oli sitten tavallaan myös, se oli jotenkin helpottavaa kirjoittaa. Monillahan on just se, että sä kirjoitat semmoisista asioista, jotka on sua tosi niin kuin vahvasti koskettanut ja jotka on sulle niin kuin tosi tärkeitä, niin sitten siitä tulee semmoinen uusi väylä, millä niin kuin käsittelee niitä. Ja se, että sitten se oli fiktiota, oli mulle myös jotenkin niin kuin tosi helpottavaa ja aika hauskaakin, koska mä oon koko elämän tai tämän työurani, että mä oon ollut toimittajana, mä oon ollut tutkijana ja nyt mä oon viestintäpäällikkönä, että pitää koko ajan niin kuin pyrkiä totuuteen ja pitää niin kuin löytää se, niin kuin se oikea tieto ja välittää sitä oikeaa tietoa. Ja sitten yhtäkkiä, kun olikin siinä tilanteessa, mä ajattelin, että okei, että mulla on paljon niitä kaikkia kokemuksia, mutta mä saan niin kuin keksiä myös kaikkea, että nyt ei tarvitse olla totta, että voi olla myös niin kuin tämmöinen tarina. Okei, sitten lopulta tietenkin tuli sitten se, että just, okei, mutta ei se nyt ollutkaan niin helppo, että sitten tarina pitää olla uskottava. Ylikään sitten oltiin siinä, että sen piti kuitenkin niin kuin olla semmoinen, kuin se olisi totta.
Tämä toinen päähenkilö tai kolmas päähenkilö, antropologi Anu, niin hän on todellakin hyvin uskottava, ainakin mun mielestä. Mä oon itsekin tehnyt Intiassa tutkimusta ja varmaan 95% näistä Anun kokemuksista siellä kirjan sivuilla niin tuntuu, että just noinhan se menee ja samanlaisia turhautumisia ja hetkonen, mikä sitaatti. Täällä oli, mitä helvettiä minä täällä teen, kysy Anu, ja voin kertoa, että itsekin olen monesti kenttätöissä samaa kysynyt, niin mä näkisin jopa tämän, niin kuin, tämän Anun tarinan tietynlaisena etnografisena manuaalina, opaskirjana, että ne oli hyvinkin todellisia ne haasteet, mitä Anulla oli, vai mitä sä oot mieltä, ja voinko kysyä, että miten paljon Anussa oli sinua ja sinun kokemuksia kentältä sitten?
No sanotaanko näin, että jos mä ottaisin semmoiseksi niin kuin etnografiseksi esimerkiksi, niin en tiedä, jarruttaisiko se sitten ihmisten intoa lähteä sinne kenttätöihin, en tiedä. Vai tulisiko sitten tämmöinen hyvä esimerkki sitten toisaalta vertaistukea, että sitten kun asiat eivät aina mene niin putkeen. Eli kyllähän paljon siinä Anun kokemuksissa on kyllä niitä jotenkin niitä omia kokemuksia, omia fiiliksiä siellä sen kenttätyön niin kuin aikana, ehkä semmoista just sitä, mitä aika monellekin tulee, se semmoista turhautumista. Tässähän se niin kuin Anulla on hyvin selkeät suunnitelmat, kuinka monta naista hän haastattelee, ja sitten olikohan se siinä, kun se kirja alkaa, niin onko hän ollut siinä 2 päivää vai 3 päivää, ja hän on aivan stressaantunut, joku niin kuin ne suunnitelmat laahaa jäljessä, ja ei ole löytänyt niitä naisia, ja mitäs tässä nyt käy. Ja sittenhän se turhautuminen siinä niin kuin jatkuukin, vaikka sitten lopulta asiathan niin kuin myös niin kuin edistyy. Että, niin kyllähän siinä niin kuin semmoisia hetkiä varmasti niin kuin oli mullakin. Ja sitten mutta osa niistä, mitä sillä Anulle sitten tapahtuu, niin on myös semmoisia, että olisi voinut juttuja, eli jotka nyt ei niin kuin ihan tietenkään suoraan ole mun kokemuksista, mutta lähtee niin kuin siitä, lähtee kehittymään siitä, että ahaa, että vois tämä tilanne niin kuin vähän ryöpsähtää suuremmaksikin, tai Anu tekee ehkä jotain tai sanoo sellaisia, mitä itse ei koskaan sanonut eikä tehnyt, mutta jotka niin kuin jotenkin hillitsi itseä ehkä niissä tilanteissa, kun sitten taas ehkä Anulta niin kuin menee vähän yli.
Hyvin sanottu, että jos tämä nyt ei toimi etnografisena opaskirjana, niin ainakin tällaisena vertaistukena, että hyvin sellaisia konkreettisia esimerkkejä niin kuin sellaista käytännön ongelmista, minkälaista on. Voisin sanoa, että jos tulee tällaista niin kuin Suomen kaltaista maasta ja menee niinkin erilaiseen maahan kuin Intiaan, niin se jo pelkkä arki on jo niin erilaista, että siihen totuttelu on jopa antropologille, kulttuurien ammattilaisille, niin voi olla haastavaa.
Joo, ja sitten toisaalta siinä on se toinen puoli, että sitten saakin semmoista, että jos on aika tämmöinen suunnitelmallinen ja on ajatellut, että asiat pitää mennä tietyllä tavalla, sitten välillä tulee niin kuin suuria turhautumia, kun ei mene sillä tavalla, niin sitten toisaalta sit saakin ihan kuin lahjoja välillä, kun asiat meneekin aivan eri tavalla ja tuleekin aivan uusia mahdollisuuksia, avautuu tilanteita, joutuu olemaan spontaani, oppii ottamaan kiinni hetkistä ja tarttumaan niin kuin tilaisuuksiin ja lähtemään mukaan asioihin ehkä eri tavalla kuin sitten niin kuin oli alun perin suunnitellut. Et lopputulos voi ollakin niin kuin sit aina paljon parempikin kuin olisi toiminut sen alkuperäisen suunnitelman mukaan. Että uskon, mitä nyt on kuunnellut sillä antropologian laitoksella kollegoitakin, aika monella on tämän tapaisia kokemuksia, että sitten onkin päässyt johonkin juttuun, mistä ei ole niin kuin edes tiennyt haaveilla.
Nyt mulla ei ole sitä tarkkaa sitaattia, mutta muistelisin Anun sanoneen tai ajatellen jollain sivulla, että mikään ei mennyt suunnitelmien mukaan, mutta kaikki meni nappiin.
Joo, toi tapahtui useammankin kerran. Ja sitten musta tuntui, että mä en tiedä, miten siinä kävikin usein niin, että välillä kun tuntuu, että nyt ei niinku mikään niinku etene ja nyt on ihan jumissa ja nyt voisi vaikka lähteä Suomeen, että kuten Anu sanoi, että mitäpä täällä on näitä ihmisiä kiusaamassa, että kun ei, niin ei. Niin sitten yhtäkkiä tapahtui jotain. Et jotenkin, että mä ajattelin, että mikä se oli sitten, että sitten just sitten, vaikka seuraavana päivänä yhtäkkiä tapahtuikin jotain todella niin kuin kiinnostavaa, odottamatonta, yllättävää jotain, joka sitten taas palautti uskon, että on oikeassa paikassa ja on oikeaan aikaan ja on tekemässä just sitä, mitä pitääkin. Koska sehän on myös aivan mahtava tunne. Myös silloin sitten, että on näitä haasteita, mutta sitten ne hetket, kun kokee, että nyt tapahtuu semmoinen aivan ihana haastattelu tai löytyy aivan ihana yhteys ihmisiin. Ja mulla on ehkä semmoinen niin kuin omasta kenttätyöstä tosi vahvoja ihania kokemuksia on ollut semmoinen joku semmoinen sisaruuden tunne tai joku sellainen, että yhtäkkiä tuntuu, että niin kuin kasvaa semmoinen ymmärrys ihmisen kanssa, joka on ihan eri kulttuurista ja eri maailmasta kuin mä, ja sitten musta tuntuu, että kuitenkin pystytään ymmärtämään toisiamme, ja sitten vielä myös sitä, että välillä saattaa olla, että kieli on kielimuureja, ja puhutaan ehkä jotenkin niin kuin hassusti englantia tai sitten tuonne, että käytetään jotain paikalliskieltä. Että siinä on niin kuin tavallaan monta estettä ja silti löytyy semmoinen joku tosi arvokas yhteys. Että kyllähän ne on semmoisia timanttisia hetkiä sitten aina kenttätyössä. Ja niitä on onneksi sitten siinä tasoittamassa sitten sitä toista polkua.
Puhutaan hetki vielä siitä niin kuin Intiasta ja siitä avioliittoinstituutiosta, että mä aikoinaan törmäsin usein siihen kysymykseen, että multa kysyttiin, että onko mun avioliitto love marriage vai arranged marriage, eli onko se rakkausavioliitto vai järjestetty avioliitto. Mitä väliä niillä on? Mitä rakkaudella on tekemistä intialaisen avioliiton kanssa? Osaatko kertoa?
Joo, siis sehän niin kuin, eli se normaalihan on yhä se järjestetty avioliitto. Mutta sitten totta kai siellä tapahtuu myös näitä rakkausavioliittoja. Eli silloinhan se rakkausavioliittohan käytännössä tarkoittaa usein sitä, että se on sitten se avioliitto, jota ne vanhemmat eivät ole järjestänyt, että he ovat sitten itse löytäneet toisensa. Ja sitten totta kai nykyään entistä enemmän tulee varmaan sitten semmoisia välimuotoja. Eli saattaa olla, että on jo niin kuin tutustuttu, ihastuttu ja sitten sen jälkeen vanhemmat alkaa järjestämään sitä avioliittoa, jos he kuuluu niin kuin samantapaisiin kasteihin ja samantapaisiin ryhmiin, että se on niin kuin, tuntuu, että se on hyvä idea. Mutta kyllä siinä sitten se, niin kuin se rakkausavioliitto oli niin kuin monille naisille aika myös haasteellinen asia, koska silloin jos se tapahtuu niin, että se perhe ei ole siinä tukena, niin silloin ne naiset jää tosi yksin sitten sen aviopuolison kanssa. Eli silloin, jos siinä avioliitossa tulee ongelmia, niin yleensä Intiassa, jos avioliitossa tulee ongelmia, niin sitten siitä tulee vähän niin kuin koko perhe ja koko suvun asia. Eli siellä lähdetään aina niin kuin sitten porukalla selvittämään niitä ongelmia ja haasteita, mitä siinä avioliitossa on, ja on niin kuin tukea siltä omalta perheeltä ja niin kuin suurempi tuki ympärillä. Eli sitten jos lähtee siihen tai solmii rakkausavioliiton, niin yleensä niin naisilla oli sitten se, että ne joutuu hylkäämään perheensä, että ne joutuu valitsemaan, että onko sitten niin kuin, onko se synnyin perhe vai sitten se puoliso, jonka kanssa mennään niin kuin naimisiin. Että sitten siinä väitöskirjassa, jossa sitten käsiteltiin näitä eroja, niin kyllähän ne jäi tosi yksin ne naiset, jotka olivat lähteneet rakkausavioliittoon. Ja sitten jos rakkausavioliitto sitten meni rikkoutui, niin oli sitten tosi, tosi yksin siellä. Ja kyllähän sitten silloin ainakin silloin vuonna 2000, kun mä olin tekemässä kenttätöitä, niin kyllähän se oli niin kuin intialaisista niin kuin kummallista ja vähän niin kuin outoa sitten, että tämä länsimäinen meininki, että siellä seurustellaan ja mennään rakkausavioliittoon ja se on niin kuin se tavanomainen, että kyllä se herätti myös semmoista ihmetystä siellä. Tai että ei mennä naimisiin, vaan asutaan vaan yhdessä, että kyllähän se sitä joutuu selittelemään, jos sen sattui siellä kertomaan, että koska oikeastaan se järjestetty avioliitto, sehän on se, joka pitää sitten sen koko sen yhteiskunnan niin kuin rakenteen tavallaan koossa, ja ne sukujen liitot, ja sitten se, että se jälkeläiset lapset on sitten siinä saman suvun piirissä, ja siihen samaan sukuun syntyy.
Voisiko sanoa, että Intiassa ajatellaan, että se avioliitto ei tosiaan ole kahden kauppa, vaan se on niin kuin paljon suurempi kokonaisuus sitten ja sen takia.
Joo. No juurikin niin. Siis se ei ole koskaan niin kuin kahden kauppa, vaan se on aina niin kuin perheiden asia, se on sukujen asia. Se parisuhde on niin kuin jotenkin, niin kuin ajatellaan, että se on niin kuin pienempi asia kuin se perheet ja suvut ja muut. Ja sitten toisaalta se poikien, tai tarkoittaa sit käytännössä myös sitä, että sit se, mitä siinä avioliitossa tapahtuu, niin se vaikuttaa myös siihen perheeseen, vaikuttaa sukuun ja vaikuttaa muihin. Eli just saattaa olla, että jos avioliitossa on ongelmia tai tulee joku avioero yhdelleen, niin sitten se vaikuttaa siihen, miten sisarukset pääsee naimisiin tai ei pääse naimisiin tai jopa serkkuihin saakka, että sillä on suuri merkitys. Eli sen takia ne avioliitot järjestetään tosi huolella, eli siellähän niin pyritään aina selvittämään tosi paljon sitten sen puolison taustoista ja siitä myös heidän, että miten he sopii yhteen. Että saattaa olla, että siinä on jotkut horoskooppimerkit, mitkä katsotaan, ja niilläkin on suuri merkitys, mutta silloin niin kuin se, että se otetaan tosi tosissaan, että löydettäisiin sopivat kumppanit.
Sun kirja käsittelee, voisi sanoa, että vahvoja naisia, joilla tietenkin on omat haasteensa elämässä. Miten sä näkisit ylipäätään Intiassa niin naisten, tai sanotaan sukupuolten tasa-arvon tai epätasa-arvon, minkälaisessa tilassa Intia siinä mielessä on?
No kyllähän naisilla on tosi suuria haasteita Intiassa, että kyllähän se on niin kuin ihan selvä juttu, niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo sanoin sitä, että Intiasta puuttuu miljoonia naisia sen takia, että, heitä ei ole verrattuna miehiin, niin se on joka tämmöinen niin kuin se selkeä ja räikeä esimerkki siitä, että ei ole tasa-arvoinen yhteiskunta. Ja kyllä se on oikeastaan niin kuin kaikilla elämän alueilla, että oli se sitten niin kuin päätöksentekoon, työelämään, perhe-elämään, mihin vaan liittyen, niin naisilla on vähemmän oikeuksia ja vähemmän niin kuin huonompi taloudellinen asema kuin miehellä ja huonompi koulutustaso ja vähemmän päättäjinä. Että kyllä siellä on niin kuin aivan ilmeiset niin kuin ongelmat naisilla ja paljon on työtä tehtävänä, että se tilanne paranisi. Ja sitten toisaalta haluan kuitenkin sitten aina jotenkin tuoda esille sen, että sitten Intiassa myös on tosi vahva naisliike ja siellä on tosi paljon niin kuin aktivisteja ja on paljon niitä, jotka haluaa parantaa sitä naisten asemaa. Tosi tämmöisiä niin kuin näkyviä ja aktiivisia naisia. Ja ihan myös politiikassa ja taiteessa, kulttuurissa monilla eri niin kuin aloilla. Eli sen takia mä ajattelin, että on niin kuin tosi tärkeää myös aina muistaa tämä puoli, kun puhutaan intialaisista naisista.
Ihmettelikö aikoinaan sun kenttätöissä sitten niin intialaiset naiset sinua suomalaisena naisena tai sun tekemisiä tai ajatuksia tai puheita tai oliko ne kiinnostuneita siitä, että minkälaista olla nainen Euroopassa vaikka tai muuta?
Kyllä, että oli selle, että se tuntuu niistä aika monista aika niin kuin jännittävältä ja oudolta se, että mä olin niin kuin yksin siellä. Ja sehän oli jotenkin, että mulle on jäänyt oikein mieleen, kun mulle just niin kuin useampikin jotenkin totesi, että eikö sun äiti välitä susta tippaakaan, kun se päästää sut yksin Intiaan. Tai että just, että mitä, että eikö sun professori tullutkaan sun mukaan, että mitä sä täällä niin kuin yksin teet. Että se tuntui oudolta, että oli siellä ihan yksin tekemässä kenttätyötä. Tämä herätti ihmetystä, mutta sitten herätti myös paljon niin kuin kiinnostusta, että erityisesti siellä niin kuin naisjärjestössä, missä mä sitten niin kuin tapasin niitä naisia, että oli niitä, mitä mä haastattelin, niitä eronneita naisia, mutta sitten ihan siellä, kun olin siellä myös hengailin aika paljon, että syötiin yhdessä tai mä ehkä odottelin niitä haastatteluja siellä ja juttelin naisten kanssa, niin kyllä se tosi paljon myös kiinnosti se, millainen avioliitto meillä on, avioliittosysteemi meillä on, millaisia meidän nämä rakkausavioliitot on, miten meillä niin kuin seurustellaan ja ylipäätään se, että millaista on millaista Suomessa on olla nainen. Ja sitten silloin, kun mä olin kenttätöitä tekemässä, niin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Ja se oli joku semmoinen tosi suuri juttu siellä, että se sai paljon semmoista huomiota, että että Suomessa, että teillähän menee hyvin.
Tähän loppuun mä oikeastaan kysyisin sulta tämmöisen yleisluontoisen kysymyksen tai henkilökohtaisenkin kysymyksen, että mitä Intia sulle merkitsee nykyään? Sä oot siellä tehnyt tutkimusta ja sä oot kirjoittanut siihen liittyen kirjan ja varmaan työssäskin jonkin verran oot käsitellyt Intiaa, että mikä sun ja Intian suhde on?
Joo, eli kyllähän mun on semmoinen, mä uskon, että hirveän monilla antropologeilla on joku semmoinen aivan erityinen suhde siihen maahan tai siihen paikkaan ja niihin ihmisiin, joissa on tehnyt sitä antropologista tutkimusta. Että kyllähän kenttätyössä jotenkin niin kuin pääsee aika syvälle siihen elämään, mitä siellä elää. Myös niiden niin kuin myös niiden haasteiden ja niiden ilon aiheiden kautta. Että kyllähän sitten siitä tulee joku semmoinen niin kuin erityinen suhde, että sitä niin kuin seuraa tapahtumia, mitä Intiassa on, niin jotenkin selleen ehkä erityisen tarkasti ja sitten ehkä semmoisella jotenkin myös vähän on myös vähän niin kuin tunneperäisesti myös, eli kyllähän mä sitten olen myös huolissani asioista, mitä Intiassa tapahtuu, että onhan se tosi kaikki terveyskysymykset ja terve nyt koronan aikana esimerkiksi, ja niin onhan siellä ollut tosi niin kuin hurja tilanne, ja siellä on paljon, paljon ilmastoon liittyviä katastrofeja, ja sitten tietenkin maailman poliittinen tilanne, kaikki jotenkin siellä Intiassa, kun kaikki tapahtuu, niin jotenkin vahvasti sitten välillä sitä vähän sydän syrjällään katsoo myös asioita, miten siellä on. Mähän olin siis tekemässä sitä, niin kuin vuonna 2000 tein sen päätöskirjaa varten kenttätyön, ja sitten ennen oli ollut tekemässä graduun semmoisen 4-5 kuukautta, ja sitä ennen olin ollut vapaaehtoistöissä. Ja sitten siellä oli semmoinen, ne aina totesi mulle, kun mä olin siitä käynyt useamman kerran jossain naisjärjestössäkin, että no siru tulee aina takaisin. Että se tulee aina takaisin, että muut on. Ja sitten mä itsekin ajattelin, että okei, että siru tulee aina takaisin. Ja sitten tuntui yhtäkkiä huomasi, että aha, että en mä olekaan menossa sinne takaisin, kun sitten sai lapsia ja sitten tulikin jotenkin se arki meni. Ja sitten mä sain muita tosi kiinnostavia töitä, mutta ne työt ei liittynytkään sitten Intiaan, vaan sainkin sitten tutustua sitten mulleisiin maihin ja paikkoihin ja muita. Että sitten tuli myös semmoinen niin kuin ikävä sinne Intiaan. Ja sitten tämä kirja ja tämän kirjan kirjoittaminen on ollut mulle semmoinen se mun matka Intiaan sitten silloin, kun mä en ole siellä ollut. Eli nythän mä oon niin kuin vuosia sitten kuitenkin ollut sen mun kirjoittamisen kautta Intiassa. Ja sitten mulla on semmoinen haave, että jos mä saisin joskus tämän kirjan, että jos mä saisin jonkun rahoituksen niin, että mä voisin käännättää tämän kirjan. Ja mä voisin saada tämän jotenkin Intiaan, niin se olisi semmoinen mulle tosi... Se olisi musta tosi upeeta, niin sitten ne voisi naureskella Anulle siellä.
Joo, tämä kirja sulle kirjoittajana on varmasti ollut matka Intiaan, mutta kyllä se lukijallekin on melkoinen matka. Ja tuossa aikaisemmin sanoin, että tämä kirja toimii tavallaan niin kuin etnografisena oppaana, mutta mikä myös mun mielestä tosi tärkeää, että myös tämmöisenä etnografisena dokumenttina tässä kirjassa kuvaillaan tosi hienosti kaikennäköisiä rituaaleja ja sosiaalisia tilanteita ja tapoja ja tällaisia. Että mun mielestä sekin oli mielenkiintoista. Tuliko nämä myös, ammensitko omista kenttätyön muistiinpanoista tai vastaavista sitten näin?
Joo, kyllä. Et kyllä ne oli jotenkin niinku semmoisia, että kenttätyön muistiinpanoista, ja sitten jotenkin ne on niin kuin kauhean vahvasti jotenkin sit syöpynyt kuitenkin omaa mieleen ja muistoihin. Ja kyllähän tosi paljon siinä, että siis että tämähän ei siis, tämä on ihan siis tämä tarina, mikä tässä on, kun kerroit tuossa alussa, että tässä on ihan siis tämmöinen juoni, mikä tässä menee, ja tämmöinen niin kuin tarina, mikä täällä niin kuin kulkee, niin se on ihan, siis ihan keksitty, eli tämä on siis fiktio tämä kirja, eikä tämä ole edes autofiktio, mutta kyllä siinä tosi paljon on sitä, että niin kuin aina tämmöisissä niin kuin romaaneissa niin on sit paljon sitä, joka tulee kirjoittajan niin kuin omasta kokemuksesta ja sen oman kokemuksen kautta, tai sitten sen kautta, mitä on kuullut ja mitä sitten sen avulla pystyy niin kuin kuvittelemaan ja tekemään.
Kenelle sä suosittelisit tätä kirjaa?
Mä ajattelisin, että se kiinnostaisi antropologeja. Sitten mä uskon, että se kiinnostaa, koska siinä on sitä kenttätyön kuvausta. Ja ihan alun perin, se oli aika hassu nyt jälkeenpäin ajatellen, niin mä alussa ajattelin, että siellä on niin kuin, että se mun päähenkilö, se Anu, olisi niin kuin toimittaja. Ja se lähtee sitten sinne. Ja sitten mun yhtäkkiä välähti, että eihän siinä ole mitään järkeä, että antropologia on paljon kiinnostavampi henkilö, koska toimittajiahan on kaikki kirjat täynnä, mutta antropologeja en ole kyllä törmännyt itse, vaikka luen paljon, niin mä ajattelin, että tämä on nyt tämmöinen jonkun sortin pioneeri siellä sitten tämä Anu päähenkilönä. Eli mä ajattelisin, että niin kuin antropologia kiinnostaisi. Sitten mä ajattelisin, että kaikkia sellaisia, jotka on ollut, on niin kuin asunut pitkään jossain ulkomailla, mä ajattelen, että he saa tästä jotain niin kuin erityistä, koska tässä niin kuin se yksi semmoinen kyllä, niin kuin, mun mielestä yksi tärkeä tämmöinen teema, joka kulkee siinä, on se semmoinen niin kuin kulttuurien väriset erot ja se, kuinka me niin kuin semmoinen vilpitön halu, että haluu sopeutua ja haluu olla osa sitä yhteisöä ja sitten väistämättä niin kuin se ei sit onnistukaan niin helposti. Ja se myös se, että miten niin kuin me nähdään, esimerkiksi nyt on sanoit, miten hän näkee niin kuin intialaiset, ja sitten toisaalta, miten intialaiset näkee sitä Anun myös osana länsimaista kulttuuria, osana sitä, mistä hän tulee. Että siinä on, niin kuin, tämä on yksi teema, että mä ajattelen, että se voi kiinnostaa niitä, jotka ovat olleet pitkään jossain ulkomailla. Sitten mä uskon, että kaikki, jota ylipäätään Intia kiinnostaa, niin mä ajattelisin, että tämä olisi kiinnostava. Ja sitten tuossa puhuit niistä rituaaleista, tuossa on myös, on aika paljon siitä, sitä myös, niin sitä niin kuin, sitä, niin kuin, koska Intiassa on tosi paljon, niin kuin uskonnot on tosi tärkeitä, ja hindulaisuus on tosi tärkeä, ja muukin niin kuin uskonto yleensä Intiassa, niin sitten se, että siellä on myös niin kuin niitä, että niitä, miten he käy temppelissä, ja miten se... Se ehkä mä ajattelin, että se kiinnostaisi. Ja sitten tietenkin kaikki, jotka on naisten asemasta kiinnostuneita ja tasa-arvokysymyksistä kiinnostuneita, niin kyllä mä sitten heillekin ehdottomasti suosittelisin. No mitä sä ajattelet? Kelle sä suosittelet?
Olen
Onko vielä joku, mitä en maininnut?
Hyvin holistinen yleisö tulossa, mutta yksi tärkeä, mikä unohtui, on jännityksestä kiinnostuneet, koska tässä oli myös hyvin jännittäviä
totta.
Osuuksia
Aivan
ja
totta.
Kynsiä pureskellen luin useita sivuja
joo,
tätä kirjaa.
Kyllä.
Kyllä.
Joo, eli siis on joo, semmoinen, joo, se juoni on tässä kanssa, että ei ole vain näiden teemojen käsittelyä, mitä tässä ollaan puhuttu.
Kyllä. Hyvä, kiitoksia Siru Aura. Paljon tästä haastattelusta. Sun kirjan nimi siis on Myötäjäiset ja sen julkaisija on Stressa. Ja mistä nyt kirjasta innostunut yleisö saa ostaa tämän kirjan?
Joo, eli kannattaa mennä, eli Stressa-kustannus, niin menee Stressa-kustannuksen verkkosivuille, niin sieltä löytyy Myötäjäiset ja Siru Aura.
Hyvä, kiitos paljon.